Oikein hyvää päivää, katsoja. Tervetuloa kuuntelemaan uutta Back-podcastia. Tällä kertaa täällä paikan päällä löytyy Mike vasemmalta puolelta.
Hei.
Ja Konsta Punkka, tervetuloa.
Kiitos paljon.
Ihanaa, että olet paikan päällä. Me nähtiin lyhyesti tuolla jossain Ylen jossain showssa. Varmaan se joku viiden jälkeen, oliko se?
Oliko se Mike?
Hetkonen, se taisi olla maikkari.
Ai joku aamu.
Ne on kaikki aamu. Samassa paikassa, niin koitan nyt muistaa, että missä on ollut.
Joo.
Oletteko te semmoisessa aamujutus yhdessä?
Erikseen.
Meillä tässä olla eri aikaan.
Kyllä. Niin.
No. Ja mun mielestä se oli kyllä keskellä päivää. Se oli se joku viiden jälkeen ohjelma.
Okei, no sit mä en ole ihan varma tästä.
Sä oot varmaan käynyt siellä aika monta kertaa.
No joo, mutta voi hyvin olla näin.
Ne, jotka ei tiedä, kuka Konsta on, sä oot luontokuvaaja, 1,3 miljoonaa seuraajaa Instagramissa. Mä kuulin susta mun kaverin kautta ehkä joskus pari vuotta sitten ehkä, semmoinen kuin Tomi Pohja, hän myös tekee valokuvausta, luontokuvausta, niin toi hän sanoi, että kansi tsekkaa tää ja sitten lähteen oon seurannut. Ja joo, mitä kuuluu?
Ihan hyvää kuuluu. Mitäs tässä aika outo vuosi on ollut varmaan niin kuin kaikilla muillakin ja nyt mulla on viikon päästä tulossa kirja ulos, että sitä nyt tässä on viime aikoina puskenut eteenpäin niin kuin koko ajan. Ja paljon tällaisia hommia, mitä ei ehkä yleensä ole, että yleensä käyttää luonnossa enemmän aikaa, mutta nyt tästä on ollut enemmän toimistopuolta. Että kaiken näköistä.
Mistä sä teet kirja?
Mulla tulee tämmönen oma painoskirja, niin oikeastaan kaikki tämä, mitä mä oon 8 vuotta eläimiä ja luontoa kuvannut, niin sitten tulee tämmöinen coffee table book sitten, joka on tarkoitus sitten laittaa vielä tuohon joulumarkkinoille.
Tässä no niin, tässä on pieni rivalry, kun tämä kaksi kirjaa on tulossa.
No niin.
Mutta siis painat sä itse vai?
Joo, mulla tulee semmoinen, tai tämä eka setti on semmoinen 1000 niin kuin spessupainos, joka sitten olisi tarkoitus tuosta suoraan myydä sitten seuraajille.
Ja
sitten sen jälkeen katsoo eteenpäin, että mitä sitten tekee.
Onko tämä niin kuin prosentuaalisesti kuinka paljon kuvia ja kuinka paljon tarinoita kautta informaatiota eläimistä?
Siis jonkun verran siellä on tekstiä, mutta pääosin enemmän niin kuin iso kuvaa ja sellainen niin kuin se kuva eellä. Että semmoinen, että just ihmiset saa sitten pöydälleen, voi ottaa semmoisen isomman kirjan ja sitten fiilistellä niitä kuvia. Ja sitten siellä on niiden kuvien takaa niin kuin tarinaa ja vähän siitä mun filosofiasta sen kuvien ottamisen takaa ja tällaista kaikkea.
Joo, Sosseli, sun kollega, niin hän antoi mulle semmoisen kirjan, hänen oman kirjansa.
Joo.
Ja siinä oli vähän samanlaista settiä.
Joo, Ossilla on varmaan vielä enemmän tekstiä omassa setissä, että se on niinku, Ossi tekee kanssa tosi kovaa valokuvaa kanssa.
Okei, mulla on niin paljon kysymyksiä tästä, niin lähdetään nyt purkamaan sitten alhaalta ylöspäin. No ensinnäkin, sulla on sen verran seuraajia, että tuskin kaikki on Suomesta. mistä joo. päin ne ihmiset oikein on, ketkä sua seuraa?
Mulla on siis Suomesta ehkä joku, mitä olisi 17-18 prossaa. Et mulla on niinku jenkit on suurin yleisö ja siellä on paljon porukkaa ja sitten sen lisäksi on niinku Saksa on tosi iso. Ja sitten tämän lisäksi on niinku Venäjä ja sitten jotain Keski-Eurooppaa siinä ohessa.
Okei.
Se on sellainen vähän erilainen yleisö, että se on mulla lähtenyt kuitenkin sieltä IG:n puolelta ja Instagram on sitä kautta boostannut ja muuta mua, niin sitten sieltä on tullut jenkkiseuraajat sitten niin kuin oletusarvollisesti ennen kuin Suomea, koska sitten Instagram oli sielläkin isompi silloin alkuaikojaan. Niin.
Aika hurjaa. Luonto puhuttaa niin kuin ympäri maailmaa.
Kyllä. Joo, me ollaan sinänsä hyvässä paikassa täällä Suomessa, että tämä eksoottista sitten jenkkeihin ja kaikkialle muualle, mitä täältä löytyy, niin sitten on myös helppo näin korona-aikanakin niin kuvata sinne ja myydä sinne.
Meillä oli tuossa Sari Aalto viime viikolla vieraana ja hän on mitä 3,5 miljoonaa seuraajaa TikTokissa, niin hän oli just niin kuin lyönyt läpi jossain Filippiineissä yhdellä TikTokilla, niin mä jotenkin oletin, että niin kuin, jos on paljon seuraajia, niin sitten, että sunkin kohdalla olisi käynyt jotenkin niin, että joku kuva olisi vaikka ollut silleen, että yhtäkkiä sitä jaetaan jossain, no ei Kiinassa varmaan, koska siellä ei ole Instagramia, mutta just jossain tuolla Uudessa-Seelannissa tai jossain Singaporessa yhtäkkiä.
Joo, kyllä. Useamman kerran mulla on ollut ehkä siitä niin kuin alkujen, tai milloin aloitti, niin sellaisia ehkä semmoisia aaltoja, että välillä tulee sitten semmoinen isompi boostikausi, että joku video menee sitten Facebookissa tai jossain muualla sitten niin kuin menee viraaliksi tai muuta ja sitten siitä lähtee, että tuleekin semmoinen kuukauden mediaryöppy ja sitten sitä kautta ne kuvat taas leviää johonkin random paikkaan maailmassa. Että sitten sieltä taas tulee yksi rypäs uusia ihmisiä. Et mulla on nyt viime aikoina ollut paljon Saksan TVn kanssa ja muiden kanssa tekemistä, niin sitten sieltä aina tulee sitten uutta porukkaa nyt. Että siellä on nyt niinku kasvavin tällä hetkellä noita kuvaukseen kiinnostuneita ihmisiä.
Joo. Että niinku sä oot ihan suoraan yhteydessä niiden Saksan TV-tyyppien kanssa ja se lähtee niinku sitä kautta, ettei niinku poimi sun matskusta jotain.
Joo, tai se on semmoinen hämmentävä keissi, että ne on niinku itse tavallaan, siellä on tällainen, niin jos miettii TV-maailmaa, niin siellä on semmoinen joku Nature TV tai joku tämmöinen, joka ne on koonnut netistä mun matskuista ja kaikista videoista, ostanut jotain oikeuksia ja muita, että on kasannut semmoisen pienen insertti, jossa mä seikkailen jossain metsässä ja ne esittelee mun kuvia. Ja sitten se pyörii siellä niinku kesken päivää, kun meillä on joku ostos-TV tai muu, niin se pyörii siellä aina niinku ehkä kerran kuussa. Niinku, ja sitten se aina sieltä tulee. Et se on sellaista heidän Nature TV-täyten matskua ja sitten mä oon siinä seikkailen. Et se on hämmentävä.
No on kyllä tosi hämmentävä.
Kyllä, joo.
Entä kun sä sanoit, että sulla on paljon seuraajia ulkomailta, niin tykkäätkö enemmän olla täällä Suomessa ja ottaa kuvia täällä Suomessa vai tykkäätkö mennä jonnekin muuallekin kokeilemaan?
Se on, siis tykkään paljon olla myös ulkomailla. Että mulla on se ehkä muuttunut tässä vuosien saatossa. Silloin aluksi oli tietenkin makeeta, kun pääsi ämpäri reissaamaan ja sitten sai sellainen tehdä missä siellä sun täällä. Mutta sitten se on ehkä tähän niinku viime vuosina nyt tänä ja viime vuonna ollut enemmän sellainen, että kiinnostunut vaan tässä niin kuin Pohjoismaissa kuvata ja täällä niin kuin spesifioitua johonkin tiettyyn aiheeseen pidemmän aikaa. Ja sitten sen sijaan, että ravaa jonnekin Afrikkaa ja tuonne niin kuin muiden kuvaajien kanssa koko ajan ottaa leijonista samanlaisia kuvia. Että se on ehkä muuttunut, että paljon enemmän nyt keskittynyt tähän Suomeen ja tätä vielä sitten maailmalla enemmän.
Ei tarvitse etsiä onnea ympäri maailmaa, että on tämä Suomi tai Pohjoismaat ihan kyllä, riittävä.
Kyllä. Joo, just näin.
Miten ihmiset reagoi, kun joku tulee vaikka kysyä, että mitä sä teet työksessä ja sä oot silleen, että no, luontokuvaan ja sitten kysyy, että no onko sulla jotain IG-tiliä ja sitten käy ilmi, että sulla on niin paljon seuraajia, niin onko tullut jotain outoja reaktioita? Mitä ihmiset yleensä reagoi?
No siis yleensä mä en ole sellainen hirveästi kuitenkaan ollut kasvoillani missään, että se on sellainen yleensä, että niinku, jos tulee ihmiset niinku kadulla tai muuten sanoa, että hei mä tunnistan sut tai whatever, niin se tulee yleensä siitä, että ne on valokuvauksista kiinnostuneita tai sitten siihen liittyen, että tulee sanoa, että siistii työtä. Mutta sitten on tietenkin näitä keissejä, että ollaan vaan jossain porukassa ja sitten en tietenkään itsekään ota sitä missään vaiheessa puheekselle ja sitten jossain vaiheessa tuun, niin sitten se on se tietenkin sitten, että ainakin ennen oli, että mä en tiedä, onko se enää ehkä niin isossa arvossa ja näin poispäin, mutta siis ennen tietenkin oli sellainen, että oho, että mitä hitsiä, että mitä ihmettä sä duunaat, että tavannut jossain Helsingin keskustan piirissä ja sitten yhtäkkiä tämmöinen salaperäinen ammatti tuleekin sieltä taustalta.
Niinpä.
Joo.
Mä oon usein ollut semmoisessa tilanteessa, että ollaan jossain kaveriporukassa, mä tuun vaikka johonkin ventovieras porukkaan jonkun yhden kaverin kautta ja sit vaan hengataan joku 3-4 tuntia eikä niinku tuoda mitenkään sitä ilmi, että mitä mä teen työkseni ja sit yhtäkkiä käy ilmi. Ja sitten kaikki on silleen, että mitä?
Joo.
Kerro kaikki, miksi sä et ole kertonut aikaisemmin? Niin minkä ihmeen takia kukaan aloittaisi silleen keskustelua, että hei moi, mä oon niin. Roni, mä teen muuten tubea ja mulla on siellä hirveästi seuraajia ja ihmiset on tosi kiinnostunut mun elämästä.
Jee. Kyllä.
Se on ihan virkistävääkin joskus olla semmoisessa tilanteessa, että jengi ei tiedä, mutta mä voin kuvitella vaan, että kun sä et ole vielä esiintynyt kasvoilla, niin sulla tulee sitä vielä useammin, että jengi on eka, että kuka toi tyyppi on? Mitä luontokuvaa? Jaha, okei, se varmaan otetaan lintukuvia silloin tälle.
Joo, kyllä.
Ja silleen, mikä pummi?
siis se on usein kanssa just sellainen luontokuvaus. Sitten heti se ajatus ihmisiltä tulee herkästi, että onko sun työ vai onko se, niin kuin, että mitä sä teet sitten työkseen tai tulee erikseen se sitten sen jälkeen yleensä kysymyksen ennen kuin sitten jos tulee tämä somepuoli esille, niin sitten on, että okei, että tämä on niin kuin tällä levelillä kuitenkin tämä homma selvästi.
Että se ne nettiin.
Niin just tämä, että se on heti vielä Suomessa ehkä herättää tai muuallakin se luontokuva sellaisia, ehkä, että okei, kuvaat sä lehteen tai jotain tällaista vähän ehkä vanhollisempaa tapaa tapaa tehdä sit sitä luontokuvausta, että se yleensä herättää heti ihmisissä, että aha, että tällaistakin voi tehdä niin kuin työkseen. Okay.
Kun sä sanoit, että sä esimerkiksi nyt tänä vuonna oot tehnyt tuota kirjaa enemmänkin, niin onko sulla sitten paljonkin kuvia säästössä vielä? Mm. Koska tuntuu, että nuo kuvat on semmoisia, että jos minä yrittäisin saada semmoista kuvaa, jossa karhu on just tietyssä asennossa, tuijottaa muhun ja sitten vielä vilkuttaa ja kaikkea tuommoista. Tuommoisia tosi intensiivisiä ja jotenkin erittäin vaikean näköisiä kuvia, niin mä saisin yhden 3 vuodessa.
Joo. Siis onhan se mulla on se, että mulla on tavallaan, kun mä oon sit kuvaamassa, no ehkä nyt tähän aikaan vuodesta en ole niinku viikoittain, mutta muuten, niin mä yleensä sit on niinku tien päällä aika nomad niinku sellaista elämistä, että mä tykkään vaikka olla monta viikkoa autolla reissussa ja tekee siinä töitä, niin siinä tulee kuvattua niin sikana sitä matskua, että sitä on niinku 5 vuoden ajalta niin monta kovalevyä ja kaikkea mahdollista teroja tuolla kuvia, että siellä on aina sitten yleensä kuvauspäivän jälkeen, niin sulla on, sanotaan vaikka, sä oot käynyt karhuja tai ketunpentuja tai jotain kuvaamassa, niin sulla on sellainen ehkä 500 kuvaa, ja sit sä oot siinä kuvaushetkellä tajunnut, että okei, no toi ja toi on hyvät. Ja sit sä oikeastaan keskityt niihin 2-3 kuvaa, ja sitten ne muut vähän jää sinne niin kuin kovalevyille seisoo. Mut sitten tulee ehkä 2 kuukauden päästä, sä oot sellainen, että okei, no vois mennä takaisin sinne, ja sit se on sellainen aareaitta, että sitten sä katot niitä uusilla silmillä, ja okei, no ekalla ränkkäyksellä, niin tämä ei mennyt tänne top 3, mutta oikeastaan tämähän onkin ihan hyvä kuva. Että sitten sieltä tulee niinku, sitä on sitä matskua sikana, ja sitten vaikka luulisi, että olisi katsonut jo sen materiaalin läpi monta kertaa, niin sitten sieltä aina kuitenkin sit saattaa vuosien päästä olla, että ai niin, että okei, niin mulla on ehkä vähän erilainen visio nytte. Että sitten löytyykin ihan uusia kuvia. Että se usein, jos on mahdollista, niin tietenkin uutta matskua ja uutta tekemistä tekee, kun se on niin siistiä tehdä. Mutta sitten kyllä sieltä niinku käy niitä kovalevyjä läpi, jos niinku on ihan sikana sitä kuvaa kuitenkin.
Okei, sä niinku palaat sitten aina välillä vähän vanhoihin matskuihin ja sieltä voi löytyä.
Joo, kyllä mä koen, että ei se, vaikka se menee sinne, sit jää sinne ne raakakuvat sinne kansioihin, niin se ei tarkoita, että ne on sitten tavallaan, että siinä on sellainen, mitä siinä olisi parin vuoden ehkä sellainen, niin kuin sanotaan, hautumoaika tai mikä tämmöinen setti, että se niin kuin vielä voi nousta sieltä vaikka mitä, etenkin nyt tänä vuonna, kun ei ole reissannut juuri ollenkaan, niin sit saattaa käydä vielä pidemmätkin ajat tutkiin niitä.
Me tälleen tubettajina ei varmaan voida ihan samaistua tuohon, että mikä, ottaisitko sä 2 vuotta sitten kuvattua matskua, jota sä olisit haudannut silloin silleen, että tämä ei ollut tarpeeksi hyvä ja nyt tekisit siitä video.
Nyt mä olisin silleen, vois julkaista vaan tämän.
Se on ehkä vähän kaukana. Sä oot kertonut tämän tarinan varmasti lähemmäs 10 000 kertaa, mutta kerron nyt vielä kerran, että miten sä päädyit tämän ammatin pariin?
Siis ihan sattuman kaupalla itsekin, että milloin se Instagram tuli, joskus 2012-2011, varmaan jotain siellä päin, niin sitten se oli hetki ollut, mä olin silloin lukiossa ja sitten mä olin sellainen, että mä en nyt ehkä itsestäni jaksa tänne laittaa mitään kuvia, että ei hirveästi kiinnosta tämä puoli. Ja sitten mä olin siinä jonkun verran siis ihan harrastepohjalle just aloitellut ottaa järkkärillä kuvia. Ja sitten silloin se oli muistaakseni vielä sellainen, että sulla oli puhelimella piti ottaa ne kuvat pääosin. Ja sitten sä sait jotain kautta vähän niin kuin skipattua sen, että sä sait sinne niin kuin järkkärikuvat sitten siihen palveluun. Ja sitten mä aloin näitä laittaa niin kuin varmaan luontokuvia ensimmäisenä sinne niin kuin järkkärikuvia. Ja sitten mä aloin, mitä mä asuin tuossa Pohjois-Helsingissä ja hirveästi ollut mitään kouluohessa aikaa mennä mihinkään muualle, niin sitten Seurasaari löytyi siitä helposti, että okei, no tuolla kesyjä oravia ja kaikkea mahdollista saattaa löytyä. Niin mä aloin sitten siellä käymään joka päivä. Sitten mä julkaisin niitä Instagramiin, sitten niin kuin aloin sitten julkaisemaan joka päivä. Yhtäkkiä sitten sinne alkoi hiljalleen tippua ihmisiä sellainen, että mitä näille oraville kuuluu, että hei, laita lisää. Ja sitten mä olen, että okei, että onpa outoa, että ketä nämä on nämä random ihmiset täältä internetistä, miksi nämä kuvat kiinnostaa. Sitten se lähti siitä yhtäkkiä sitten pyöri eteenpäin ja sitten mä olin just lähdössä Inttiin, ja sitten se Instagramin oma page, niin sitten otti yhteyttä ja jako mun kuvan, ja sitten seurasi pari viikon aikaa. Että sitten pari viikon ajan, kun mä olin Intissä, niin oli siihen aikaan oli semmoinen suggested user list, eli ne aina kahden viikon välein vaihtoi uudet ihmiset, joita ne sillä satojen miljoonien accounteilla aina seurasi ja boostasi sitten sitä kautta. Ja sitten sieltä pomppasi sitten seuraajamäärät eteenpäin. Ja sitten kun mä pääsin Intistä, niin sitten sen jälkeen mulla olikin sellainen, että lähdekö mä nyt yliopisto opiskelemaan opettajaksi tai jotain, vai että pitäisikö tälle nyt antaa tälle valokuvaukselle niin kuin chance ja kokeilla, että saisiko tällä jotain. Ja sitten mä menin kansanopistoon tuonne Tampereen lähelle niin kuin puoleksi vuodeksi, ja sitten sen jälkeen se alkoikin sitten olemaan niin paljon kaikkea mahdollista tarjousta ja settiä, että sitten mä hyppäsinkin niin kuin yrittäjän elämään melkein sit siitä, ja sitten siitä se lähtikin sitten.
Koulu jäi sivuun.
Joo, kyllä, että sitten pääs jo sitten alkoi tulla sähköpostiin näitä, että hei, että kun oli sen verran seuraaja, että halusitko tulla Jordaniaan tänne niin kuin All Paid-reissuille ja tälleen, että ota täällä kuvia ja näin, niin sitten tietenkin siinä oli sellainen, että vau, siistiä, että tämmöinen kiinnostelisi. Sitten hyppäsin siihen junaan.
Huhu, aika siistiä, että IG oli vähän niin kuin jeesannut silleen, että tämä on hyvä sisältöä, niin tuupataan vähän.
Joo, kyllä. Että se oli siihen aikaan, se oli semmoinen vähän, josta harva tiesi, että oli semmoinen keissi. Ja sitten se oli niin kuin sellainen, että menit Instagramiin, niin sieltä tuli niin kuin sen kahden viikon aikana, niin mitä mulla oli joku ehkä 7000 seuraajaa siinä vaiheessa. Ja sitten kun se loppui se kaksi viikkoa, niin sitten oli jo niin kuin 50 000 seuraajaa. Että sitten se oli sellaista niin kuin meihemmiä sitten siinä.
TikTok tekee vähän samaa nykyään, että se joillekin vaikuttajille, jotka tekee hyvää sisältöä, kertoo vähän etukäteen, että hei, kohta tulee tämmöinen trendi, että tehkää ehkä vähän valmiiksi jotain jo, ja sitten kun teette ja julkaisette, niin laittakaa viestiä, niin me vähän siellä niin kuin päännetään jotain vipua ja tekee.
Okay.
En mä ole koskaan saanut mitään tuommoista special treatmentia mistään, mutta mä oon taas minä, että se johtuu siitä. Eli kuinka kauan sä olit sitten julkaissut näitä kuvia, kun sä pystyt alkaa, niin kuin, tai sait näitä viestejä, että tuutko Jordanian kuvailemaan?
Ehkä mä olin 1,5 vuotta, 2 vuotta, sellainen niin kuin melkein joka päivä siinä kuvailu. Että se siinä vaiheessa, kun sitten niitä ihmisiä alkoi tulemaan, niin sitten se ruokki tietenkin siihen, että okei, siistii. Varmaan sama, että tekee mieli tehdä niitä sitten enemmän, niitä kuvia ja kaikkea mahdollista. Niin sitten siinä kuvasikin sitten joka päivä ja koitti löytää mahdollisimman paljon niin kuin kohteita ja muita, joita saisi niitä fotoja. Ja sitten se siitä lähti eteenpäin.
Sitä voisi kuvitella, että jos haluaa luontokuvaajana lyödä läpi, niin pitäisi just mennä jonnekin alpeille ja kuvata siellä jotain pässejä, jotka on jonkun pikkukiven päällä, mutta seurasaari.
Sieltä on noussut moni valokuvaaja kyllä, että se on ja sitten musta se on niinku ajatuksena, että pitää lähteä johonkin Afrikkaan tai johonkin eksoottiseen paikkaan, että löytää jotain uniikkiä ja siistiä, että ei tällä opiskelijabudjetilla pysty tästä nyt aloittaa luontokuvasta tai mitään. Että se on musta se on niin kuin kalustoa ja mihin kaikkeen muuhun tulee kiinni, niin se on ihan täysin vaan siitä omasta intohimosta siihen lähteä kokeilemaan ja lähteä tuonne marraskuiseen suomalaiseen metsään ja etsiä sieltä jotain kuvattavaa. Että siellähän on vaikka mitä tapahtuu koko ajan, mutta sitten se on vaan vaikeampaa ja työn takana, että mitä sieltä saa.
Mun on pakko kysyä tuosta itse kuvaustilanteesta, koska jos mä näkisin karhun, niin ensireaktio olisi mennä sikiön asentoon, mutta sulla jotenkin vaikuttaa. Onko sulla jotenkin semmoinen linssi, että sä oot tosi kaukana vai ootko sä kumminkin, koska jollain tavalla jotain sä varmaan teet, että ne kattoo suhun. Mikä se on se, mitä sä teet ja onko tullut jotain vaaratilanteita jopa?
No siis No karhu- ja susikeissit on sinänsä ihan eri keissi kuin sitten oikeastaan nämä kaikki muut eläinkuvaukset, että siellä sä oot kojussa ja sellainen, että tavallaan se eläin ei huomioi sua, että sä niin kuin tavallaan paina sarjatulta siellä niin kuin tuolla kameralla ja tällaista, mutta sitten niin kuin mikä tulee niin kuin kettuihin ja muihin tällaisiin, niin yleensä siinä on niin kuin sä oot siinä läsnä siinä hetkessä, että sä oot siellä niin kuin paikan päällä, makoilet ja yleensä ne eläimet niin kuin saattaa olla kiinnostuneet suhun. Että mä en tiedä, säkin oot ollut Sosselin tai Ossin kanssa kävitte kuvailemaan supikoiria tai jotain näitä.
Se oli just semmoinen keissi. Että
ne tulee periaatteessa, sä istut siinä paikoillaan ja sitten ne tulee sun luokse ja sitten siinä katsoo kiinnostuneesti. Että sitten siinä pitää tavallaan löytää se oikea hetki vaan, että se kattoo suhun ja sitten sä saat ne kuvat. Että sitten taas tällaisten eläinten kanssa joku karhut, sudet, peurat, hirvet, joita ei ehkä hirveästi kiinnosta sun läsnäolo ja se, mitä kuka Seppo siellä metsässä menee. Niin sitten niissä on yleensä se, että mä saatan ottaa, että mä jätän siis suljin äänen päälle ja sitten otan niinku vaikka 3 kuvaa. Niin sitten ne 2 ekaa kuvaa on se, että saa se huomion ja sitten se 3. kuva on se niinku ehkä, joka sitten on se, niinku se paras kuva.
Että sä et ole mitenkään silleen, hei, täällä näin.
Ei, että se menee ehkä eettisesti vähän vääräksi hommaksi sitten.
Niin, sehän kuuluu siellä luontokuvaan.
Joo, kyllä, hirveän melu metsässä ja näin pois.
Mutta se oli kyllä, kun Sosselin kanssa istuttiin siellä pusikossa ja silleen, että tähän tulee kohta supikoiriin tai ei tule. Ne voi tulla nyt tai ei tule.
Niin.
Voidaan olla tässä 2 tuntia sitten ollaan silleen, että no ei näkynyt supikoiriin, että elämä jatkuu.
Mm.
Sitten yhtäkkiä sieltä vaan kuuluu rapinaa ja ne tulee. Ja mitä ihmettä. Tuossa ammatissa pitää olla kyllä niin kova kärsivällisyys, joka ei ole niin kuin 2020 juttui olla kärsivällisyys. Olla kärsivällinen.
Kyllä, joo. On se, mäkään ole missään nimessä ollut silloin aluksi, kun aloittanut, mitenkään sellainen ehkä kärsivällinen. Ja miten mä kokisin, en ole ehkä semmoista samoista luontolähtökohdistakaan lähtenyt luontokuvaukseen kuin ehkä moni muu. Niin sit se tavallaan, mutta sitten siinä on ollut aina se palo siihen tekemiseen niin vahva ja se, että jos nyt ei oota tässä tai käyttäisi nyt viikon ajan tämän kettuperheen kanssa, niin et sä silloin saakaan niitä tuloksia. Tai jos sä et nyt jaksa ottaa tässä kojussa tämän 24 tuntia, niin ei niitä tuloksia silloinkaan saa. Että se on tavallaan sitten, sä oot vaan tottunut siihen ja se on oikeastaan aika meditatiivista sitten loppujen lopuksi.
Se on tosi, mä olin tosi lyhyen aikaa verrattuna, mitä te olette tehneet. Mä olen myös karhukojussa kerran kuvaamassa, niin siinäkin kun vaan oottelin ja katsoin sitä hiljaista luontoa. Mm. Vähän kotkia lentelee siellä taivaalla ja sä oot silleen, että ne ehkä tulee, ehkä ei.
Joo.
Ja kyllähän ne sieltä sitten lopulta tuli.
Joo, ja on siinä niin kuin yllättävän paljon sitä tekemistä kuitenkin, kun sitä seurailee kuitenkin sitä tarkkaavaista koko ajan, että mitä siellä tapahtuu ja näin. Niin sitten se on sinänsä ihan mielenkiintoista kyllä sinänsä.
Joo, yhdessäkin alkaa kiinnostaa kaikki asiat silleen, että joo, kato, tuolla on vähän toi puu. Siihen varmaan karhu joskus koskenut, kun se on vähän tolleen vinossa. Ja alkaa niin kuin käymään ihan random keskusteluita, jossa on joku tyyppi, kenen kanssa ollaan. Oletko sä usein muuten porukalla vai yksin?
Ehkä eläinkuvauksessa niin saattaa olla pari ihmistä, jonka kanssa käy silloin tällä kuvaamassa. Mutta sitten kyllä mä aika paljon kuvaan myös yksi eläimiä. Mutta sitten mikä tulee kaikkeen tähän muuhun valokuvaamiseen, niin kuin asiakkuudet ja muu maisemakuvaus tämmöinen, niin sitten useinkin voi olla, että on niin kuin parin kolme henkilöporukka sitten, jonka kanssa kuvailee. Että sitten se on sellaista hauskanpitoa ja sellaista meininkiä, että siinä ei ole niin tärkeää, että ketä se kettu katsoo tai ollaanko ihan hiljaa paikallaan puskassa. Että se on vähän eri keissi sitten.
Toi, kun sä sanoit, että sulla on tosi kova polte tähän hommaan, niin mistä se tulee? Minkä periaatteessa takia sä teet tätä?
Tuo on hyvä kysymys kyllä. Niinpä.
Niin. Se on ensinnäkin varmasti tosi siistiä.
Mm, on se. Joo, kyse antaa sitten tosi paljon ne sitten tavallaan ne hetket, kun esim. Niiden eläinten kanssa on ja sitten se laskelmointi tai mitä ikinä sä oot suunniteltu tai löytänyt jonkun kettuperheen ja sitten saat lopulta sen kuvan ja sitten tavallaan se on sitten siinä se valmis, niin se fiilis ja se adrenaliini, jota niissä kuvaushetkissä saa, niin se on tavallaan se, miksi sitä jaksaa ja dikkaa tehdä. Ja kyllähän mä muutenkin, niin onhan tämä työ avartaa ja pääsee tekemään vaikka mitä kaikkea mahtavaa, että se sinänsä on niin kuin ihan unelmaduuni, että se ei sellainen niin kuin tunnu työltä oikeastaan, että se on niin kuin sitä tekee ihan vaan tekisi muutenkin, vaikka siitä ei periaatteessa maksettaisi.
Niinpä.
Eli ei ainakaan vielä kaduta, että et ole jotain äidinkieltä opettamassa.
Joo, ei. Että kyllä tässä on sinänsä spessuu semmoinen tilaisuus annettu tähän, niin kuin, että on nyt päässyt tätä tekee, niin kyllä se on siitä on niin kuin tavallaan elää hetkessä ja on siitä onnellinen, että päässyt tähän. Kyllä se edelleen kiinnostaa.
Mutta mä katsoin joskus jotain luontodokumenttia itse ja sitten siinä oli semmoinen pieni pingviini, jolla oli jotain hiekkaa jäänyt jumiin sen jalkoihin, jonka takia se ei pystynyt kävelemään yhtä nopeasti, niin sitten se koko muu perhe ja koko muu porukka lähti menemään ja se käveli siellä yksin ja sitten loppujen lopuksi kaatui.
Puhu
se
Ice Age.
Tämä muuten taisi olla Ice Age. Mutta siis toi on varmaan surullisia asia, mitä mä oon ikinä nähnyt. Ja silloin mä sain tietää, että tämmöiset luontokuvaajat ei saa niinku sekaantua periaatteessa luonnon kulkuun, tämmöiseen luonnolliseen luonnon kulkuun. Niin onko sulla tullut jotain tämmöistä tilannetta?
No siis ehkä siis tolleen niin kuin tästä perspektiivistä, niin joskus siis kun viettää pidemmän aikaa saman jonkun eläinpesuen kanssa, niin sitten siinä tietenkin siinä oppii tunteen, miten ne käyttäytyy ja muuta. Että sehän yleensä on aina se, että sä pidät kuitenkin se etäisyyden ja et ole siinä, että ne eläimet aina tulee sun luokse ja sitten sä makaat siellä ja näin. Mutta sitten tietenkin, että sitä kautta sä oot siellä kuitenkin dokumentoimassa sitä, että mitä ne eläimet elää sitä heidän elämää. Niin sitten tietenkin siinä aina miettii joku vaikka kettuemo saisi vaikka 5 poikasta, joka on sellainen ihan iso määrä. Niin yleensä siitä saattaa pari kuolla sitten siinä sen poikas elinkaaren aikana. Niin sitten onhan se sellainen, että kun sä meet sitten sinne pesäalueelle tai muualle ja sitten se on siellä jossain esimerkiksi kuolleena, johon se sitten, että se on sitä luonnon kiertokulkua tai miten se toimii, että vahvemmat poikaset ottaa jäniksen emolta ensin ja syö niitä enemmän ja sitten heikommat poikaset, niin saattaa just menehtyä. Ja tuohan sitten niin kuin surullista ja tälleen, mutta sitten sä oot siellä niin kuin kuvaamassa kuitenkin ja tälleen ja se on, miten luonnossa luonnon kiertokulku menee, että sitten ei siinä sen kummempaa.
Niin. Se on kyllä raffiilla.
Oh.
Kyllä, jos mä näkisin just, että voi vitsi, toi 5 poikoa ja 3 on syönyt hyvin ja 2 on selvästi vähän laihempi, niin sitten olisi silleen pari kalkkuna palaa.
Joo.
Mutta ei se toimi niin, se luonto.
Ei se toimi, että ei sinne voi mennä väliin sörkkimään ja pelastelemaan niitä, että näin se vahvat jatkaa ja heikot sitten menehtyy, että näin se yleensä menee.
Eikö muka koskaan ole tapahtunut niin, että kun te olette jollain porukalla, tai mä nyt jonkun takia oletan jo, että sä sanot, että ei. Mutta kuitenkin, että teitä on vaikka 3 luontokuvaa ja sitten tulee joku kettu tai joku bison ja nappaatte kaikki siitä kuvan.
Mm.
Ja sitten olette silleen, että voi vitsi, meillä on kaikilla 3 hyvää matskua.
Mm.
Kuka tän nyt julkaisee vai julkaistaanko samaan aikaan?
Mm.
Tuleeko se mitään draamaa?
Siksi on ehkä tämä, miksi mä kuvaan eläimiä yksin
niin.
usein. Mutta sitten ei siinä ole siis, meillä on ehkä siinä tietyillä kuvausporukaa sitten sillä, jonka kanssa on vuosien aikana kuvannut paljon. Niin sitten kaikilla on kuitenkin se oma näkemys niin vahva ja oma yleisö ehkä myös se, joka on sitten siinä, että vaikka meillä olisi sama kohde siinä kuvauksessa, niin ne kaikki kuvat näyttää niin erilaisilta, niin sitten sille ei ole niinkään väliä, että kuka laittaa aika. Et yleensä mä nyt oon aika nopea editoimaan ne mun kuvat ja sitten ehkä sellainen nopea laittaa ne myös ulos. Mutta se, että jos meitä on 3 kaverusta niin kuin kuvaamassa reissussa ja me saadaan hyvät kuvat siitä, niin tavallaan se vaan tukee kaikkia toisiaan ne kuvat siinä. Että se ei sellainen ole kilpailuhenkistä siinä. Vaikka sitten ehkä muualla voi olla jotain kilpailua.
Mutta kuitenkin, kuka julkaisee eka?
Niin, no se
on kirkeä. Siitä ei ole mitään kilpailua, mutta samaan aikaan nämä prätät puhelit silleen, julkaisee.
Kuka äkkiä tekee editin nopeita. Ei, mutta siis sellainen se on
vähän. Rakanavaa
luo.
Joo, kyllä. Se on. Mä en tiedä, miten se on sitten niinku tube-maailmassa, että onko teillä tarkka se, että jos sä teet jonkun toisen tubettajan kanssa esimerkiksi tämmöisen, niin kuin, että vierailet hänen videossa ja hän vierailee sun, niin on sitten sellainen, että kumpi laittaa aika, koska siinähän te myös tuotte toistenne kanaville niin kuin yhteishenkilöitä.
Toi on aina tosi niin kuin monimutkainen tilanne.
Mm.
Tai siis jos on nyt 2 selvästi eri videota, niin sitten sillä ei ole mitään väliä.
Mm.
Mutta joskus on just, meillä ei ole mikään kanssa ollut monta kertaa semmoinen tilanne, että me ollaan kuvattu jotain samaa. Ja sitten me ollaan silleen, että okei, meillä molemmilla on nyt hittivideo käsillä, mutta sanotaan, että hyvättiin tandemhyppy lentokoneesta. Mm. Niin se, että ne katsoo mun videon ja on silleen, että hei, joo, Mikki ja Roni hyppäsi tandemhyppy, aika siistiä. Meneekö ne enää sen jälkeen Miken kanavalle silleen, että
sama,
sama hyppy.
Niin, että se on niin tietty, että jos ne haluaa nähdä vähän vielä enemmän eri perspektiivistä, niin sitten käy katsoa myös sen videon. Niin. Mutta kyllä mä ymmärrän jo, että siinä on.
Mä oon siinä määrin kuitenkin niin paljon eroa.
Kyllä.
Ja mulla on siinä on sitten vaikka jotain semmoisia tilanteita, että on joku vähän pienempi kanava vaikka, kenen kanssa on tehnyt jonkun videon. Ja sitten, että vaikka me molemmat julkaistaan, niin se, että mä julkaisen sen, niin se tuo tosi paljon boostia kuitenkin sille toiselle. Mm. Niin semmoisetkin asiat joskus sitten niinku keskustellaan ja otetaan huomioon. Että
joo, joo, ilman muuta.
Ja etenkin, jos on just eri yleisö, niin sittenhän sillä ei ole mitään merkitystä. Sitten taas, että tietääkö, että kellä on nyt samanlaiset yleiset ja kellä ei, niin se on aina vähän vaikea sanoa. Mutta esimerkiksi meillä oli just Dudesoneiden kanssa, kuvattiin molemmat, niin kuin Dudesonit kuvasi video ja ne antoi mulle matskut kanssa silleen, että tee tästä video, jos haluat.
Joo.
Molemmat julkaistiin käytännössä samat videot ja molemmat saivat joku 200 000 näyttökertaa.
Niin.
Silleen, että eipä silloin ole mitään väliä. Mä annoin heidän kuitenkin julkaista ensin 6 tuntia aikaisemmin, että ne saa sen alkupotkun ja sitten mä vastuun mukaan. Tämäkin niinku neuvoteltiin sitten silleen, että onko tämä ok? On ok. Ja lopulta ei mitään merkitystä varmaan.
Niin. Joo, kyllä.
No onko jotain vääriä oletuksia luontokuvaamisesta? Tuleeko jotain mieleen?
Vääriä oletuksia. Mä et ehkä tuosta muotoilutavasta niin kun miettii, niin kun ehkä jos ajattelee, mitä luontokuvaus on ja sitten ehkä tavallaan, mitä paljon myös on siinä, että miten niitä eläinkuvia saadaan otettua ja kaikkea, niin siihen liittyy myös paljon sitä, että mikä on väärin ja mikä oikein, että ehkä sitä kautta. Ja sitten, niin että ehkä ihmiset saattaa olettaa jotain, että okei, nämä eläinkuvat, niin näissä on, että nämä saa lähelle tai muuta, niin pitää olla esimerkiksi iso ruokinta siinä tai jotain tällaisia. Mutta sitten totuus on esimerkiksi se, että kettujen ja muiden tällaisten kanssa, niin sitten se on niin kuin pesintäaikaa, milloin kuvataan, niin sitten ne on luontaisesti kiinnostuneita susta, kun saat niitä kuvia.
Hmm.
Esimerkiksi jotain tällaisia voisi olla.
No, mikä sun mielipide on siitä, että niin kuin laitetaan joku haaska ja sitten kuvataan sitä?
Se on itsekin siis käytän niitä kojuja, jossa niin kuin haaskoja käytetään. Et yleensä mä itse käytän, jos siellä on mahdollista, niin sitten on jotain roadkill niin kuin hirveä tai sitten kuollutta poroa. Mutta sitten kyllähän siellä on sitten ihan perushaaskaakin käytössä, että se on kyseenalaista. Sen voi sanoa suoraan, että se tavallaan, että sinänsä että se on siellä itärajalla ja siellä niin sanotulla no man's landillä, niin se on musta ihan ok, että ne karhut ja sudet pysyy siellä alueella. Mutta sitten tavallaan, että muualla jos käytetään ruokintaa, ehkä asutusta ja muiden lähettyvillä, niin sitten se tietenkin on vähän eri keissi.
Just kun mä olin siellä karhukojulla, niin se ei nyt porukka niin kuin mun video hirveästi mitään siihen sit kommentoinut, mutta yleisesti kun on keskustellut ihmisten kanssa, jotka on luontokuvaamisesta kiinnostuneita, niin se on aina vähän jakanut mielipiteet, että onko se ok vai ei, että niitä eläimiä laitetaan joku kiva sinne, joku ruoka, joka sitten on kuitenkin, heilläkin oli käytössä just jotain roadkill eläimiä, niin sitten ne niin kuin eläimet tulee sinne ja niistä napsataan kuvia. On se 10 kertaa helpompaa kuvata niin kuin, että mennään tuonne metsään vaan silleen, että ehkä tästä kävelee karhu ohi.
Kyllä, on siis ihan selkeä homma, että se periaatteessa Suomessa on kulttuuri siihen karhujen ja susien kuvaukseen, on se haaskakuvaus, jota on niin kuin tehty vuosien saatossa, että se tavallaan, mitä Suomessa ei ole hirveästi tehty, on se, että niitä kuvattaisiin vaan sillä, että odotetaan jossain ja koitetaan ottaa kuvat sitä kautta. Että sitten mun mielestä taas tiukka linja ehkä sen tällä puolella, että sitten tavallaan muihin eläimiin, mikä tulee, niin sitten tavallaan siinä se ruokinta ei ole itselle sallittu. että tavallaan toi on vähän semmoinen, että se jakaa mielipiteitä ja se on, mikä ehkä itse näkee, että tulevaisuudessa saattaa myös sitten kadota hiljalleen pois. Että se tavallaan, mitä sitten Itä-Suomen tähän karhu- ja susikuvaussafari-bisnekseenkin tulee, niin sen näkee sitten, että miten se ajan saatossa menee. Muttahan se ehkä myös internetin maailman puolesta nykyään, niin se herättää niin paljon kysymyksiä, että se saattaa mennä siihen suuntaan, että se on katoava bisnes.
No, erittäin suuria kysymyksiä kyllä, etenkin niillä alueilla, missä se on oikeasti elinkeino.
Kyllä.
Mikä teidän mielipide on eläintarhoihin? Aika random kysymys yhtäkkiä, mutta tiedätkö, kun sinne menee ja siellä on kaikki ne eläimet häkissä ja sitten on sillä, että miksi ne on jo vapaana? Sen takia, että me päästään näkemään niitä ja okei, sitten ehkä sen eläintarhan osa tuotoista laitetaan johonkin just silleen, että ne eläimet vois paremmin, jotka on siellä metsässä, mutta onko tämä se oikea tapa? En mä tiedä.
No siis mulla on ainakin niin kauheat tällaisia eläintarhakokemuksia, että mä en itse hirveästi dikkaa itse näistä, että tavallaan se aito luontokokemus on ehkä huomattavasti parempi, että on käynyt useamman kerran jossain just tällaisissa, ehkä enemmän ulkomailla, jossa on ollut eläintarhoja ja sitten ollut tällaisia, että tehdään jonkun tiikereiden suojelun puolesta sellaista, että sä voit mennä siellä huvipuiston keskellä, niin kuin, että se tiikerin pentu on sellaisessa, niin kuin, mikä tää on, kaulapannassa ja semmoisessa hihnassa, ja sitten sä voit siihen mennä sellainen silittämään ja ottaa sen kuvan, ja sitten siitä menee 60% siitä maksusta, niin sitten tiikereiden luonnonsuojelun puolesta. Että se tavallaan on hyvin kyseenalaista toimintaa mun mielestä. Että
on varmasti silleen eläintarhoja, jossa eläimet otetaan niinku paremmin huomioon ja sitten vähän semmoisia kyseenalaisempia, mutta musta jotenkin, mä oon itse sitä mieltä, että luulisit kumminkin ainakin 99% ajasta se eläin haluaisi mieluummin olla luonnossa. Tai ei se varmaan mieti, että vitsi kun olisi luonnossa, kun se on siellä häkissä, vaan jos se olisi luonnossa, niin se on kumminkin se paikka, mihin se on tehty olemaan. Niin jotenkin tuntuisi, että se olisi siellä huomattavasti onnellisempi ja eläisi niin kuin itsellensä paremman elämän. Niin sen takia mäkään en nyt mennyt.
Joo, se oli niin kuin mun ykkösjuttu, kun meni ulkomaille, että käy aina eläintarhaan. Että se on jonkun takia aina hauska käydä katsoa, että kuinka hulppeita ja erilaisia eläimiä siellä tuli aina vastaan. Sitten nykyään, kun sitä miettii, niin on se kyllä aika. Mutta mä tein just videon, missä mä kävin Korkeasaaressa.
Joo.
Ja toi, niin, ei se mun mielestä mitenkään, niin kuin, en mä sitä miettinyt sen enempää. Mä olin vaan silleen, että Korkeasaari on Korkeasaari ja sinne mä nyt meen. Ja katsotaan, että minkälaista siellä on. Mä olin Kostarikassa joskus 1,5 vuotta sitten ja siellä oli taas semmoinen paikka, missä eläimet, jotka on vaikka, niitä on salakuljetettu ja ne on niin kuin saatu kiinni ne salakuljettajat, niin ne eläimet, niin ei niitä voi päästä vaan sinne luontoon, niin ne vietiin sitten semmoiseen paikkaan, niin kuin, missä niitä yritetään sitten kouluttaa takaisin siihen tai sitten käy niin, että niitä ei vaan koskaan enää voi päästä vapauteen, koska ne vaan kuolisi heti.
Joo.
Niin. Se on taas eri juttu.
On. Kyllä se on taas ihan oma lainsa ja niitähän on paljon myös Afrikassa just sitten näitä. Mikä tämä nyt olisi suomenkielinen sana tuohon. Siis just näitä, että salakuljetettuja eläimiä, sitten tuolla hiljalleen sitä kautta, että ihmiset pääsee sinne kiertelee, aina tulee alueelle kuvaamaan niitä, mutta sitten loppujen lopuksi ne saattaa päästää sitten vapauteen. Että paljonhan Afrikassakin kuvaukset on niissä paikoilla ja näin poispäin.
Ne on kyllä niin vaikeita kysymyksiä.
Se oli kyllä ihan oikea se, kun me oltiin siellä Mauilla perheen kanssa. Ja sitten siellä oli hirveästi niitä vuohia, niin me mietittiin, että mistä nämä vuohet on niin kuin tullut. Ja sitten me saatiin tietää, että joku on tuonut niitä helikopterilla sinne niin kuin salaa. Niin mikäköhän on tuommoisenkin syy?
Joo, siis aina kun näitä eläimiä löytyy jostain random paikoista, niin mä mietin, että miten ne on päätynyt tänne. Ja sitten aina löytyy joku. Niin kuin, eikö Seurasaaressakin ole jotain peuroja?
Joo, siis
mullakin Seurasaaressa.
Joo, siis sekin on crazy. Siis, ja mikä menee niin kuin tonne jonnekin saaristoon tai tuonne veneelle, niin sielläkin välillä saattaa uiskennella peura tai seisoo jossain ihan pikkukarilla. Että kyllähän ne niinku liikkuu myös vettä pitkin, mutta sittenhan ne niinku kaikki pääosin niin kotieläimet karannut tai päästy menee sitten, että siitä lähtenyt esimerkiksi nämä eläimet sitten näissä yleensä jenkeissä tai muualla, niin karuille.
Joo, toi, mä oon kertonut varmaan podcastissa aikaisemminkin tämän faktan, mutta alun perin Australiassa ei ollut yhtään jäniksiä. Ja sitten joku tyyppi, joku rikas, olikohan britti, tuli sinne ja oli, että hän haluaisi päästä sinne parikymmentä jänistä vapaaksi, että se voisi niinku ampua niitä sitten. Että olisi jotain tekemistä, tietääkö. Ja no, niillä ei sitten oikein ollut mitään predatoreja siellä, joka on hankala kuvitella, kun Australiasta puhutaan, mutta ne sitten vähän lähti leviämään ja lopulta niitä oli joku 1 miljardi.
1 miljardi jänistä.
Yksi tyyppi toi sinne 20 ja oli silleen, menkääs tuonne noin, niin mä ammun teitä. Ja
päätös pääs karkuun.
Niin. Sitten vaan
Kaksi lähti sieltä käsi kädessä.
Joo.
Ja siitä se lähti.
Lopulta kansainvälinen ongelma.
Joo, kyllä.
Ja karseat. Onko jotain ikimuistoista kuvausreissua, jonka olisi niin kuin semmoinen, nyt kun on korona ja kaikki ollaan kotona koko ajan, niin valkaa please joku, joka ei ole Suomessa. Joku semmoinen. Mä just katsoin sun IG-storista, kun sä olit jossain Swedish Lapland, kun se oli se nimitys.
Joo, joo.
Ihan uskomattomia maisemia koko ajan.
Joo, on siellä onhan niitä siis tosi makeita paikkoja päässyt näkemäänkin. Että ehkä yksi makeimmista on ollut päästä Pohjois-Grönlantiin. Että se on semmoinen Tanskan erikoisjoukkojen tukikohta. Niillä on sille, että tavallaan Tanska silloin hallinto siihen Grönlantiin, niin niillä täytyy olla siellä tämmöinen erikoisjoukko, joka menee sen, mä en ole ihan tarkka miten päin, mutta koiravaljakoilla kiertää sen Grönlannin niin kuin Essun taas tavallaan sitä rajavartiointia, että he voi pitää sen Grönlannin Tanskan nimissä. Niin me lennettiin sitten.
Norjan nimissä. Sanoit just
Tanska.
Tanska. Eli se on Tanskan nimissä?
On.
Okei, no niin. Kyllä. Mä aika kuulen, että sä puhut Norjasta.
Ei kun Tanska.
Tanska on sanonut.
Joo, juuri. Ehkä näin. Joo. niin sitten me oltiin mulla oli tämmöinen kuvauskeissi, jossa oli tämmöinen aikosjärjestö, joka kautta mentiin siis Pohjois-Grönlantiin. Heillä oli ilmastonmuutokseen tämmöistä, että tutkii ja mittaa tätä ilmaston lämpömiseen liittyviä settejä. Ja me lennettiin sitten Islannista sinne Pohjois-Grönlantiin ja mä pääsin sitten 10 päivän ajaksi sinne niiden tutkijoiden kanssa kuvaamaan sitä niiden elämää. Että ne on yleensä siellä saattaa, että ne on kuukauden siellä tai 3 kuukautta sitten yksi erakoituneena sinne sille 10 hengen porukalla ja tekee heidän tutkimuksia ja lähettää sitten dataa sitten sieltä tuonne Euroopan beisseihin. Ja siellä sitten pääsi kuvaamaan ja siellä oli magenta oli just huomata se, että kun siellä oli eläimiä siellä alueella paljon, että siellä jääkarhua ei nähty, mutta sitten siellä oli myskihärkiä ja naaleja. Niillä ei ollut sellaista luontaista ihmispelkoa ollenkaan, koska se on niin keskellä ei mitään. Sitten siellä saattoi olla naalit asusteli siellä sen aseman alla ja eli siellä omaa elämäänsä ja niin kuin ei mitään sellaista ihmispelkoa ollenkaan. Ja sitten myskihärkä saattoi kävellä sen tavallaan aseman pihan läpi ja tälle. Että se on niin kuin sellaista niin kuin luontaista tosi toimivaa meininkiä siellä. Ja sitten on lisäksi on tuossa pari vuotta sitten, niin mä sain sähköpostia, oli tämmöinen intialainen uusi tämmöinen trekkifirma, eli ne tekee tämmöisiä niin kuin trekkejä, että sä voit mennä siihen ja päästä sitten vetää tämän Mount Everestin basecampin 10 päivän tai 15 päivän trekin. Ne otti sitten yhteyttä, että hei, että haluttaisiin, että mä palkata sut, että tulisit kuvaamaan tämän meidän reissu, että voidaan sitten käyttää tätä markkinointimatskua. Niin sitten oli tosi makea päästä itse kävelee se homma. Ja sitten oltiin sitten siellä Everestin basecampiin päästy lopulta. niin sitten tuli vielä semmoinen mahdollisuus, että me päästiin sitten mun yhdellä asiakkaalla siinä vielä erikseen, niin sitten he tarvitsi siinä hetkessä niin näistä kiipeilijöistä, jotka menee sitten ihan Mount Everestin huipulle asti, niin tarvitsi siitä kuvausmateriaalia, kun ne kiipee ylöspäin. Niin sitten takaisin tullessa mentiin siihen puoleen väliin Luklaa, josta sitten otettiin toi helikopteri, jolla sitten käytiin vielä kuvaamassa siellä Camp 2:ssa siinä Everestin vuoren huipun alapuolella sitten näitä kiipeilijöitä ylöspäin mennessä. Että noi on sellaisia kreiseimpiä juttuja, mitä on päässyt ehkä itse kokeilemaan, ja niistä on sellainen ainakin nyt tänä vuonna muistellut lämmölle, että kuinka makeita asioita on päässyt kans tekemään.
Et kuitenkaan sitten päässyt kiipeämään sinne Everestin huipulle.
Niin, no se on kans sitten, että niinku mikä on sitten järkevää niinku ylipäätään, että nyt siellä on kreiseimpiä ruuhkia ollut, mitä on kattonut noita kuvia ja tämmöisiä, että sitten se ehkä kuitenkin itsellä aina menee se kuvaus eellä, että sitten ottaa, että ehkä mä en kiipeisi normaalisti muuten Mount Everestin huipulle, vaan mä menisin sinne ottaa kuvia siitä keissistä. Sitten ehkä, en mä usko, että mä en ole ehkä menossa ihan hetkeen sinne kuitenkaan.
Huhu, semmoisia sähköposteja vaan yhtäkkiä tulee, että se on kyllä itselläkin silloin teillä tulee jotain ihan absurdeja ehdotuksia, mutta toi vie voiton.
Niin, aivan.
Mulla oli yksi tommonen chanssi päästä kans Grönlantiin, mutta sitten se peruuntui ja kyllä harmitti.
Okei.
Okay. Mä olin silleen, että jos sinne olisi päässyt.
Oliko joku, minkälainen keissi olisi ollut?
Sanotaan näin, että mä en ole ihan varma, kuinka paljon mä saan kertoa. Ja niin, musta tuntuu, että mä sanoin jo nyt liikaa.
Okei.
Mutta oli.
Joo, siellä silleen perutkaa Roni kokonaan.
Niin olisin päässyt. Ja onko sun jotain lempieläintä?
Tämä on ihana kysymys.
Koska mulla niin kuin Grönlantiin liittyen mun lempieläin on sarvivalas.
Okay.
Jos mä joskus näen semmoisen. Sä et nähnyt semmoista Grönlannissa?
En kyllä.
Nimittäin se on jossain siellä Grönlannin pohjoispuolella on semmoinen paikka, missä sitä voi nähdä.
Joo.
Jos käy tosi hyvä säkö. Ja okay, hyvä. Jos sä olisit sanonut, niin mä olisin.
Kyllä. Mulla on ehkä noin. Sanotaan ketun sukusta eläimet, että kaikki naalit ja ketut ja niitä löytyy sitten niinku Grönlanneista ja sitten löytyy vaikka Patagoniasta omanlaisensa ja kaikki tällaista. Että tavallaan niinku, ne on tosi ilmekkäitä eläimiä ja niissä on paljon erilaisia persoonallisuuksia ja miten ne käyttäytyy ja kaikkea, että se on tosi kiehtovaa sitten niitä löytyy myös kaikkialta, että niitä voi kuvata keskellä Helsinkiä ja sitten keskellä erämaata. Että niinku ketuista oikeastaan löytyy itselle eniten sellainen kiehtovaa kuvausaihetta.
Onko sulla jotain lempieläintä?
Mullakin on kyllä varmasti joku valas. Mä oon aina halunnut nähdä valaa. Ootko sä nähnyt valaa?
No siis mä en ole ikinä oikein, tai siis oon nähnyt useamman kerran valaita.
No niin, kumpi se nyt on? En vai ole.
Vai sellainen ei taas niinku kuvauspuolella ei ole, vitsi olisi siisti päästä sukeltaa, mutta sitten taas niinku kuvauspuolella niin ei ehkä oma juttu, niin sitten se on taas, mä oon taas sitten niinku jättänyt sen pois.
Niin sä et tykkää sukeltaa, tai siis kuvata vedealla?
En. Tai mä en ole ehkä ottanut haltuun sit sitä puolta, että johonkin pitää spesifioitua, niin se on näin isäkkäät ollut.
Se on kyllä siis...
Lempieläin mikä?
Mä sanoin jo valas.
Aa, se oli vaan niinku valas.
Niin, yleisesti valas, ihan sama mikä valas.
Niin.
Mä varmaan niinku, onko se sinivalassa kaikista isoja vai mikä?
Joo.
Niin, se on varmaan sitten mun mielestä se on ihan järkyttävää, että voi olla semmoinen jättimällykkö tuolla vedessä ja se vaan sitten elää omaa elämäänsä ja on tuommoinen valtava ja hieno.
Kyllä.
Joku päivä, mikä nähdään. Joku päivä. Ja kuvataan molemmat siitä videoja ja sitten riidellään, kumpi saa julkaista.
Ja vaan siinä tilanteessa, kun mä oikeasti näkisin, kun mä oon puhunut tässä mun perheelle ihan vaikka kuinka paljon. Jos esimerkiksi Islantiin seuraavan kerran, kun mentäis, niin siellähän jossain pohjoispuolella näkee valaita, niin musta tuntuu, että siinä vaiheessa mä en kyllä kuvaa mitään, kun mä vihdoin näen sen. Että sä voit olla silleen.
Joo, mä teen sen. Sun ei tarvitse kuvaa.
Joo.
Mä käytän kuitenkin sen matkun sitten itse.
Joo.
Onks tota käynyt semmosia pahoja mokia koskaan? Pakko on ollut käydä silleen, että sä oot jossain, oot ollut 3 päivää, että vihdoin se joku naali tulisi sieltä puskasta ja sitten kun se tulee, niin sitten on muistikortti korruptoitu tai sitten akku loppuu kamerasta ja sitten otetaan kännykkä nopeasti.
Joo, on niitä. No siis ehkä eniten just käy noiden korttien kanssa tai muuten, että sitten on pahimmat on jotain, että sitten ollut joku kuvaukset ja sitten sä oot jo lähtenyt sinne reissuun ja sellainen, että siellä ei ole sitten kauppoja tai mitään ja sitten esimerkiksi on kamera-akut unohtunut tai muistikortit ja sitten äkkiä Instagramiin viestiä, että hei, onko täällä random Saksan vuoristoalueella ketään, jolla olisi myydä äkkiä mulle Nikonin kameraa tai lainata kameraa tai myydä akkuja tai mitä ikinä. Että sitten niissä se harmittaa eniten. Mutta sitten on myös ollut sellaisia niin kuin isoimokia eläinten kanssa sellainen, esimerkiksi alkuaikoina, että on ollut sellainen niin kuin omaa tyhmyyttäänkin niin kuin mennyt esimerkiksi Norjassa liian lähelle myskihärkää ja sitten ollut sitten ehkä vähän kiire pois siitä tilanteesta. Että sellaisia, mutta sitten taas niin kuin tekemällä oppii, että sitten ei mulla nyt ole taas enää, että se on aina sen mielessä esimerkiksi kalustoon, niin kyllä aina löytyy sitten ja mukaan, että sitten ne on aina kortit ja kaikki hallussa, että ei ole sellainen ihan kauheasti mennyt ohi kuitenkaan. Mä en tiedä, mitä sulla on, että teillä on kuitenkin, sulla on monta työntekijää tässä kuitenkin, että teillä on sellainen ehkä kalusto aina jonkun työntekijä alla hoitaa tai miten tämä teillä
menee. No on se kyllä aika säällistä silloin tällä. Niin, mä oon silleen, että muistakaa ottaa kaikista kuvaa, kaikista jutuista, niin mä käytän sitten pikkukuvaa ja sitten kun ollaan kuvattu, niin aini unohtuu, sori. Ja sitten mitä mä nyt teen? Mutta vähemmän on kuitenkin tapahtunut sitä, että toi jotenkin matskut olisi korruptoitunut tai
joo.
Muistikortti olisi, tai niin kuin toi akku olisi loppunut kesken kuvauksen ja sitten olisi joutunut keskeyttämään. Enemmän käy sitä, että on kuvannut jotain videoita tästä vaan silleen, että ei tästä tule mitään, niin
joo.
Ei kuvata.
Että se on ehkä itsellä on eniten se, niin kuin, että on joku, sä oot jossain kojussa ottamassa vaikka susia kuvata talvella tai muuta ja sitten sitten tulee joskus siinä hämärässä lopulta ja sitten se sun tarkennus kusee tai joku tällainen, että sä et vaan saa sitä kuvaa, niin sitten se on ehkä enemmän missä on niin kuin missannut tosi paljon niin kuin hyviä kuvia, että sitten tarkennus mennyt vähän jonnekin takana olevaan puuhun tai mitä ikinä ja sitten se sapettaa niin kuin eniten. Ihan niin kuin kaikkea eniten, että sitten sä missaat se ainoa tärkeä hetken. Mutta.
No ihan varmasti, kun sitten on joku tarkennettu puu. Halusit varmaan ottaa tästä kuvan.
Joo, joo.
Niin sä olit jossain IG-stä olisi laittanut se, että jotain peuraa sä olit kuvannut ja oli tullut tosi semmoinen.
Joo.
Sitten oli tullut loppujen lopuksi ihan semmoinen artistik.
Joo, joo, joo. Sitten sä voit aina heittää sen taidekortin siihen, että oli tarkoitettu tarkennus tähän puuhun, että joo.
Kuinka paljon kuvien muokkaaminen on niin kuin ok luontokuvaamisessa, koska mä voisin olla aika hyvä luontokuvaaja, jos Photoshop, mä oon kuitenkin sitä aika paljon käyttänyt. Niin.
Tämä on hyvä kysymys. Toi on sinänsä, se on musta se on niin kuin, ihan susta itsestä kiinni, että tavallaan musta sä voit itse tehdä itsellesi niinku raamit ja rajat, missä sä haluat mennä, että se tavallaan esimerkiksi itse, niin mulla ei ole se eläinkuva, se kaikki se, niin ei ole kauhean sellainen dokumentaarista ja ehkä niin aitoa, kun ehkä se alkuperäinen luontokuvaus on ollut. Että itse mä tykkään just sit pelkästään Lightroomin kautta, niin sitten tuoda siihen sitä vielä sitä tunnelmaa ja säätää värit ja kaikki tämä. Että se on aina hauska, että niinku, sitten taas sitä mun valokuvaus, niin se on niinku luontokuvausta, koska sinne ei ole mitään lisätty tai fotosopattu tai tällaista tehty, mutta se ei ole silti sitä alkuperäistä luontokuvausta, koska se on sitten taas liian editoitua niin kuin semmoisessa isommassa genressä ajateltuna. Mm. Että se on tällaisia, että sitten se on ihan susta itsestäkin, että jos sä haluat tehdä tiukat rajat itsellesi ja raamit, että okei, tietty tämä editointi on vaan sallittua, niin sitten go for it, että ei se ole sinänsä kiinni. Mutta sitten jos sä haluat vähän hakea sitä taiteellisempaa näkemystä ja sitä, mikä se sulle on tärkeää siinä, niin sitten siinä, että me on kaikki vapaus tehdä periaatteessa ihan mitä vaan nykypäivänä, paitsi sitten jos haluaa luontokuvakilpailuihin osallistua, niin sitten siellä on yleensä nämä ehkä laajemmat tai tiukemmat säännöt.
Sä et esimerkiksi laita jotain lintuja taustalle liihottamaan taivaalle?
En. Et siis pakko myöntää, että on. Siis silloin alkuaikoina on ollut jotain niitäkin, että sitten on ollut jotain vähän testailu Photoshop-juttuja, mutta siis niinku ei ole nykypäivänä enää ollut. Että se on se tietty workflow sit siihen, mitä tekee Lightroomissa ja tälleen, että ei tule lintuprussia sinne taustalle niin. Pilvien päälle lentämään.
Jos palataan vielä siihen, mistä aloitettiin, että niin kuin, tämä on sun työ ja miten luontokuvaamisesta tehdään business, niin miltä sun niin kuin income streamit näyttää, että mitä sä oikein teet?
Se on tosi laaja, että se on siellä on paljon sitä B2B-puolta, eli sitten kuvien myyntiä, eri oikeuksien myyntiä, sitten on speakerikeikkaa heille tai sitten on heittämään, mä kuvaan heille jonkun sarjan kuvia, eli joku firma X haluaa, että mä kuvaan kesällä aihe metsä, sitten mä kuvaan heidän käyttöön semmoisen kollaasin ja sitten sen lisäksi on tietenkin tämä meidän Instagram mainospuoli, että siellä kaupallisia yhteistyötä, töitä tekee tietenkin jonkun verran tiettyjen asiakkaiden kanssa. Ja sitten on näiden kaikkien lisäksi on sitten se, mitä myy suoraan sitten niin kuin brändillisesti niin kuin seuraajille ja ihmisille, jotka on sitten printit on tänä vuonna ollut tosi iso. Ja sitten taas vastavuoroisesti niin workshopit, joita muuten olen tehnyt niin kuin 2-3 kertaa vuodessa, niin niitä ei ole taas sitten tänä vuonna ollut ollenkaan. Että vaiheelle, että se on niinku tavallaan on niinku seuraajille myynti, sitten on tämä ehkä tämä niinku asiakkaille ja B2B ja sitten on tämä kolmas sitten, mikä on vähän sitä sun tätä Instagram kaupallisia yhteistyötä ja kaikkea. Oletko
toi myynyt priisettejä joskus?
On ja kyllä niitä edelleen on tai saa, että se niin. Mä oon tehnyt joskus 3-4 vuotta sitten, että se on vähän semmoinen kylmä hiki, kun priseteistä myy tai puhuu, että se on sellainen, että se on vähän on-off siellä ollut, että onko mä pitänyt niitä myynnissä, että mä aina tuunannut niitä parempaa kuntoa, mutta se on vähän sellainen, se on hyvä lähtökohta ehkä nuorelle valokuvaajalle ostaa prisettejä, koska niistä näkee, että vähän, että mitä voi hakea ja sitten koittaa löytää se oma juttu, mutta sitten ehkä prisettejen kautta niin niitä ei kannata ostaa ja sitten vaan käyttää niitä ja jäädä siihen, koska sitten sä et ehkä hae sitä omaa näkemystä sitten ollenkaan.
Sä olet kans oliko se joku Skillshare tai joku tämmöinen niinku verkkokurssi?
Joo, kyllä. Joo, se oli itse asiassa yksi, joka sitten räjäytti mulla kanssa tosi paljon kaikki setit. Että mä en muista milloinkaan se olisi ollut 4 vuotta sitten, ehkä jopa 5. Niin tehtiin tämmöisen niin jenkki firman kanssa oli silloin just aloittamassa tämä Skillshare. Niin tehtiin heille tämmöinen video masterclass-sarja. Kuvattiin Kotkassa ja Seurasaaressa pätkää siitä orava kuiskauksesta ja tällaista. Ja sitten siitä nyt tulee, niin kuin monesta muustakin, niin tulee vielä kuukausittaisia näitä näyttö sitten tuloja.
No.
Mutta se oli hauska juttu siinä, että he teki tämmöisen Facebook-mainoksen siitä. Sitten se lähti sitten, että sitä katsottiin satoja miljoonia kertoja. Ja yhtäkkiä olikin sitten kuukausi sellaista, tuli soittoa koko ajan, että kerros tänne haastatteluun ja kaikkea tällaista. Noita on välillä ollut tuollaisia ihme sattuman kauppoja kanssa.
Saa kyllä olla aika kylmäpää tuossa noin, kun tolleen kansainvälisesti viraaliksi aina silloin tälle pompahtaa, koska sitten varmasti, kun itse kuitenkin stressaa aika paljon sitä niin kuin jatkuvuutta, että helposti pääsee niin kuin somessa tiettyyn pisteeseen, mutta se ylläpitäminen, se, että sisältö kiinnostaa edelleen ja edelleen tulee asiakkuuksia ja niin edespäin, niin se silleen stressaa aika paljon silloin tällöin. Niin sulla kun voi tulla just tolleen, että okei, yhtäkkiä Saksan TV haluaa mun matskuun, no lähetetään sinne, käy ja sitten yhtäkkiä Skillshare, joku tämmöinen uusi firma pyytää, että tehdäänkö tämmöinen kurssi. Ajaa, ne laittaa joku 100 000 Facebook-markkinointiin mun videolla, että okei, taas sitä mennään.
Joo, niin kyllä.
Aikamoinen seikkailu.
On. Että se ehkä, mihin se on nyt tällä hetkellä tavallaan mennyt siitä alku, että ehkä tuli puskista nämä viraalit setit, niin ehkä nykyään ehkä osaa suunnitella ja taktikoida niitä vähän eri lailla, että se ei ole enää niin puskista tuu kaikki noin ja sitten niissä tilanteissa niin osaa myös hyödyntää se ehkä paremmin. Ja sitten että se ei ole enää ihan sellaista säheltämistä, että mitä hitsi, että mitä tää nyt tapahtuu, sähköpostisekoa ja kaikkea tällaista. Että sitten nyt siinä sitten niin kuin osaa jo lukea niistä otsikoista ja kaikesta, että mitä priorisoi ja mikä voisi olla semmoinen niin kuin oikeasti mahdollinen yhteistyö tai muuta. Näin se menee.
Joo, erittäin suuri hatunnosto multa kyllä siihen, että uskallat tehdä tommosia juttuja ja vielä niin kuin valkkaat oikeasti mun mielestä just semmosia, mitkä sopii siihen, mitä sä teet.
Kyllä.
Mutta joo, eiköhän me olla tässä aika paljon nyt jauhettu, joten kiitos erittäin paljon, että kävit vieraana.
Kiitos, että sain tulla.
Ja jos joskus olet Helsingissä vetämässä jonkun semmoisen kuvauskierros workshopin, niin laita viesti, niin mä voisin tulla vähän
testailemaan. Joo, pitää ilman muuta tehdä jotain tuollaista yhteistyötä. Niin
sano vielä, jos sulla on yksi vinkki, mitä sä haluaisit sanoa nuorelle luontokuvaajalle, niin mikä se olisi?
Yksi vinkki.
Tämä oli nyt vaan, että pakko olla yksi.
Musta olisi ihan hyvä semmoinen, että voisi jos on aloitteleva kuvaaja, niin voisi ottaa semmoisen tyyli 2 viikon haasteen sellainen, että no ehkä kesällä parempi, mutta se on ehkä mitä eniten kysytään multa, että mistä niitä eläimiä löytyy. Niin sellainen, että kääntäisi jos mahdollista, niin rytmi sellainen, että kävisi vaikka siinä naapurimetsissä pyörii sen koko yön niin kuin 2 viikon ajan ja koittaisi vaan nähdä niitä eläimiä, niin sitä kautta voisi löytää niitä. Ja some on kans hyvä paikka löytää tipsejä, että missä niitä eläimiä on. Ja kannattaa olla sitä kärsivällisyyttä niiden eläinten kanssa, että suunnittelee mahdollisimman pitkään niitä kuvakulmia ja muuta ja ottaa aikaa siihen, että ei kannata hätiköidä, koska sitten ne eläimet ei tuu myös siihen kuvausetäisyydelle. Ja silmälevelillä kantsi aina kuvata, että ei ikinä eläintä ylhäältä alaspäin tai näin, että siinä tulee vähän erilainen.
Mikään ei tule ilmatteeksi. Kaikki vaatii kärsivällisyyttä, aikaa.
Kyllä, kyllä.
Sitä et tekee. Toistoja. Menee sinne metsään. Voit katsoa 1 000 000 tutoriaaleja, kuinka ottaa eläimistä kuvia, mutta et sä saa yhtään kuvaa eläimistä, jos sä et ole siellä metsässä.
Kyllä, toistoja hyvin sanottu joo. Että sitähän se vaatii.
Sitten tuntuu, että kans tänne ekat seurasaarikuvat ei ole ihan samaa tasoa kuin nyt.
Kyllä se on hiljalleen. Toivottavasti tuossa parantuu sen jälkeen.
Mutta joo, tässä oli Back Podcastin jakso ja ensi viikolla nähdään. Ei muuta kuin se on morjesta.
Moi moi.
Moro.